Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію, бо так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про цікаві і важливі геополітичні та політичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі.
Давайте почнемо з цікавого погляду в дзеркало, тому що от саме видання Der Spiegel перекладається з німецькою як дзеркало. Так от вони посилаються на власні джерела. Це якось, добре, ми ще не знаємо, хто саме це сказав, але розглядається серйозна ситуація, під час якої влітку Джозеф Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів і запропонувати замість себе дружину колишнього глави Білого Дому Барака Обаму Мішель Обаму, колишню першу леді. Ну, це вже приводить нас до спогадів, а як Хіларі Клінтон намагалася брати участь у виборчій кампанії. А от у мене питання, чи у демократів настільки серйозна кадрова криза, чи про що нам розуміти з цієї тези?
Ну, я, ви знаєте, ставив би під сумнів достовірність цієї інформації, по-перше. Тому що зараз дуже багато публікується всякого роду інформації, яка схоже на правду, але трішки не зовсім. Тому і повідомлення про те, що Джозеф Байден може знятися з перегонів, також мені віддає, що не зовсім так все виглядає насправді, як пише видання. Дійсно, проблема є у демократів, і Джозеф Байден сьогодні дещо відстає від Дональда Трампа. Риторика його не настільки потужна, як то, наприклад, хотілося виборцям чути про низку там рішень, які стосуються внутрішніх питань. Серйозна проблема, яка виникла у демократів під час протистояння голосування пакету законопроєктів, який передбачав, до речі, ж і міграційну реформу, це ж питання номер один було для американців, вона за великим рахунком провалилася, скажімо так. Тут нібито є перемога від демократів, але не зовсім, тому що багато демократів кивають на Байдена через те, що він не вирішив цю міграційну проблему. Тобто там дійсно ситуація непроста. І те, що я там, спілкуючись зі своїми колегами і спираючись на думку дійсно тих, хто дуже близький до американської політики і політичних перегонів, то вони ледь не в один голос і говорять, що ніхто не береться прогнозувати те, як можуть завершитися вибори у 2024 році, хто переможе, Трамп чи Байден. Але все-таки поки що такий більше, знаєте, тренд до того, що Байден має менше шансів, ніж у Трампа, в тому числі і через вік. Я не виключаю, що може бути заміна. Можуть шукати різних кандидатів. Це не обов'язково буде Мішель Обама, це може бути, хто завгодно. Це той же самий Ентоні Блінкен може бути, чому б і ні. Доволі розкручена фігура у Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що можуть статися якісь зміни. Але поки що, як на мене, про це говорити дещо передчасно.
Добре, давайте говорити про те, що вже сталося. Напередодні була тривала розмова між французьким лідером Еммануелем Макроном і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він висловив останній, в сенсі китайський лідер, бажання співпрацювати з Францією та міжнародною спільнотою для завершення війни в Україні. Але він називає це не війною в Україні, а називає це врегулюванням кризи в Україні. Вкотре Китай продемонстрував, точніше сказав, що вони нейтральні, що вони за територіальну цілісність, за, статут ООН і дотримання норм міжнародного права. Не ми починали цю кризу, і ми не є її учасником. Ну і от тепер уже питання. Є інформація, що до Китаю офіційно надіслали запрошення на саміт миру у Швейцарії. Окей, є. Але отака послідовність китайського лідера в тому, щоб не називати війну війною, що це таке? І чи може якраз французький фактор, французький президент, якось переконати чи закликати Сі Цзіньпіна до якоїсь більш конструктивної позиції до цієї війни?
Та я не думаю, що у Макрона стоїть питання саме там переконувати Сі Цзіньпіна, що він почав у публічній площині називати, як каже Сі, українську кризу війною. Я зовсім далекий від думки про те, що це є там предметом розмови чи переконання. Сі послідовний в цій частині. Він з самого початку називав цю війну українською кризою. І це дійсно нам не подобається. Але треба враховувати реалію іншу на землі, яка є у Китаї, який прагне зберігати відносини з Росією і в тому числі нарощувати відносини з Європою. Власне, для чого візит до Європи? У Сі Цзіньпіна це ж абсолютно очевидно. Йому треба зараз поглиблювати розкол зі Сполученими Штатами Америки в Європі, а Макрон йому в цьому плані може суттєво допомогти. І те, що Макрон давно виступає за суверенність Європи, автономізацію, це ж абсолютно очевидно. І тут інтереси французів і китайців збігаються. Але дійсно, якщо удасться, до прикладу, Макрону переконати Сі Цзіньпіна не змінити риторику, а змінити підхід до вирішення, як каже Сі, української кризи, припинення війни, то це для Макрона серйозний профіцит загалом у світі. Ну, уявляєте собі, що на секундочку Макрон стане таким миротворцем і припинить війну. Ну, це ж для нього імідж просто супер буде в Європі. Нам там може не подобатися якийсь там мирний план Макрона, який я думаю, що є, але на папері він, можливо, навіть не формалізований. Але він багато чому буде перегукуватися із мирним планом Китаю. Втім, якщо брати мирний план Китаю, то там ви згадали щойно перший пункт. Він дійсно дуже цікавий в частині того, що його підтримує Росія. Це якось взагалі в здорову логіку не вкладається. Лавров робив вже двічі заяви про підтримку мирних ініціатив Китаю. А перший пункт говорить про суверенність території відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Китай ніколи не підтримував публічно те, що Росія анексувала території України і окупувала їх. Він ніколи не називав Крим російським. Так само, як він ніколи не назве Тайвань там окремою країною, це єдина територія Китаю для нього. І це якраз для нас зараз дуже корисно, що саме в цій риториці наші інтереси співпадають. Так само, як і в риториці окремій Китаю і Франції, вони співпадають, що стосується саме економічної співпраці. І чимало європейських країн, той же саме Олаф Шольц, той же саме, який зустрічався не так давно, і Сі Цзіньпін був там з офіційним візитом, у них теж тут співпадають інтереси. І збільшення торгових оборотів для Китаю, чому Китай реально зацікавлений, якраз і є сьогодні моментом таких торгів, не скажу спекуляції, а саме торгів європейських лідерів із Китаєм для того, щоб запустити китайський збитковий та надлишковий промисловий потенціал, який називають американці, бо для американців це ж серйозний виклик на сьогодні, запустити його в Європу, в такий спосіб отримати вже тоді якісь вигоди і від Китаю. А це можливо лише в умовах стабільності, безпеки і припинення війни. І тут абсолютно очевидно читаються для нас дуже серйозні можливості зменшення наступальних дій Росії, припинення війни. Звісно, про формати поки що мова не йде, але я думаю, що в цьому ключі саме буде тривати дискусія. І зараз найголовніше те, щоб Макрон переконав Сі Цзіньпіна бути присутнім на саміті у Швейцарії. Якщо він буде сам особисто, ну це взагалі буде перемога. Якщо там хоча б буде представництво на рівні очільника закордонного відомства, це теж буде дуже великий плюс. І про це мова. І питання промислової співпраці, економічних зв'язків і війни, вони тісно пов'язані між собою. І нам дійсно може не подобатися, як називає Сі, війну в Україні, але, повірте, для французів зараз це настільки важливо.
Ну, тобто це слова, а нас цікавлять дії, нас цікавлять вчинки.
Так само і Макрона, да, вони цікавлять дії і вчинки, повірте. Я ще раз кажу, дипломатія штука така, вона не дуже вдячна за великим рахунком, але так воно і є.
Добре, ну і ще про Францію. Цікава реакція Еммануеля Макрона на уже реакцію путінського режиму на його історію, заклик про те, що ми не можемо відкидати в якийсь момент там розміщення, наприклад, французьких підрозділів на території України. Значить, Пісков сказав, що це дуже небезпечна тенденція постійно говорити про можливість свого прямого залучення до війни, а гарячкова реакція Росії, це вже цитата з Макрона, свідчить, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. Тобто оця ідея поставити Росію в ситуацію стратегічної невизначеності, ну, французькому президентові подобається. Не подобається лідерам Італії та Німеччини. Поки що не знаємо, що там з позицією Сполучених Штатів Америки, хоча, до речі, лідер республіканської демократичної фракції в Палаті представників сказав, що якщо Україна програє, то значить американським військам доведеться знову воювати в Європі. Мені не подобається фраза «якщо Україна програє», але, ну, можливо, там теж для політики і для дипломатії це щось важливе. Стратегічна невизначеність для Росії, воно працює?
Ну так, я вчора наткнувся на один цікавий матеріал в лапках, який був опублікований за авторства Стівена Брайана, це очільник колишнього заступника очільника Пентагону, міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Він відомий тим, що пише матеріали, які часто публікують російські видання. І він там, посилаючись на якусь інформацію, пише, що вже частина французького легіону в Україні.
Ну, так я теж це бачив, але у мене викликає питання, так. Що там може робити частина французького легіону, при тому, що за останні роки ті люди, які розбираються в ситуації, ну вони кажуть, що французький легіон вже не має тої потужності, яку мав 20 років тому.
Тут не про те мова, бо цю інформацію назвали фейком, вона може бути фейком, я не виключаю, але мова про те, що французький легіон – це не французи. Це інтернаціональний французький легіон, де служать іноземці. І в тому числі там служили і українці, і росіяни. Українці після початку широкомасштабного вторгнення повернулися до України, як пишуть західні засоби масової інформації, повідомляють, і дійсно воюють на боці України. Вони українці. Я не виключаю, що і інші, бо у нас є сформований інтернаціональний легіон в Україні з 2022 року. Це офіційна інформація, де воюють тисячі військових і часто густо навіть не українців на боці України. Це не є фейк, це є реальність. Але скільки їх конкретно, невідомо, і поява цієї інформації якраз зумовлена тим, що Макрон говорить, я зроблю це. Але ж справа в тому, що французький легіон – це не французькі війська, за великим рахунком, бо вони не французи. І ви вже довести це не можете. Але для Росії це серйозне підґрунтя для того, щоб говорити, що дивіться, французькі війська можуть бути вже в Україні. Отут уже породжена якраз оця стратегічна невизначеність. І коли Росія, заканаючись, ініціює такі публікації, або хтось їх публікує, і вони дійсно в інтересах Росії, це і означає, що у росіян вже підгорає з приводу заяв Макрона. Бо ви повинні або визнати, що тут війська НАТО в Україні, тоді вчиняти відповідні дії, йти на якісь кроки, а Росія, очевидно, не готова до цього. Або ви просто тоді про це мовчите. І от така інформаційна війна і ведеться з використанням, в тому числі, і колишніх експосадовців. Заяви Макрона дійсно зараз турбують Росію, тому що вони опиняються перед вибором. Їм потрібно ухвалити рішення – або визнати публічно на сьогоднішній день, що вони почали воювати з НАТО, бо всі решта заяви у них були лише, знаєте, на рівні таких там аматорських коментарів Соловйова і Скабєєвої. А коли про це починають говорити вже за кордоном відомості, то це набуває якоїсь офіційної позиції. І це вимагати подальших кроків. І тоді для наших західних партнерів стає очевидним, що Росія боїться, наприклад, реагувати на прямі контакти з НАТО. Хоча вона його і прагне, як вона заявляється, дуже очевидно, бо їй було б дуже цікаво зараз все-таки, знаєте, виміряти ступінь реакції Північно-Атлантичного альянсу на її, наприклад, якусь гібридну атаку на країну Балтії, або ж в тому самому Сувальському коридорі, де інтереси Росії дуже серйозно помітні. І відтак оця вся дипломатична дискусія на рівні публічному через ЗМІ, вона вказує на те, що Макрон робить правильно на сьогоднішній день. Але є певні ризики. Сьогодні дійсно без них в принципі не може бути, тому що ми стоїмо фактично перед новою ерою розвитку сучасного світу, коли Європа після Другої світової війни намагається вийти з-під такого, знаєте, ковпака парасольки безпекової Сполучених Штатів Америки через кон'юнктуру, яка складається в тому числі і США. Ми щойно говорили там серйозні проблеми в політичному плані. І Європа це розуміє. Буквально днями вийшло в виданні «Таймс» дуже велике інтерв'ю Дональда Трампа, кандидата на посаду президента, і журналісти з Financial Times якраз і робили висновок з приводу цього інтерв'ю, що Трамп – це серйозна загроза для Європи на сьогоднішній день. Європі варто призадуматись, як вона буде існувати, коли Трамп буде на посаді, тому що він прийде на другий термін з чітким планом. Чітким планом єврофобії, чітким планом неготовності співпрацювати з Європою. Він говорить про те, що він буде продовжувати торгові війни. Давайте згадаємо перші каденції, вони були дуже очевидними, чи лише вартують там постійні суперечки тоді ще канцлерки Німеччини із чинним президентом США, тоді Трампом, Ангели Меркель. То це все вказує на те, що дійсно Європі варто робити сьогодні висновки. І Макрон бере на себе зараз цю ініціативу, абсолютно очевидно, і говорить, так, ми можемо зробити один, два, три. Згадайте, яка в нього була критика лунала після минулорічного візиту, коли він з'їздив до Сінзіпіна і говорив про автономізацію Європи. Йому швиденько заткнули рота, я по-іншому сказати не можу, і американці, і в тому числі і європейці. Сьогодні він має певну підтримку, дуже так кажу, певну підтримку від британців стосовно своєї риторики. і заяви про можливість відправки військ до України, хоча британцями зараз нібито і не підтримується, але можлива присутність французького легіону в Україні, який виконує навіть бойові завдання, але не є, але із тих, хто не є французами, це якраз, знаєте, таке питання. Можна трактувати по одному, можна і по іншому. І, як на мене, це дуже правильна і приваблива сьогодні гра. І поява таких матеріалів, реакція з боку Росії вказує на те, що Макрон на даному етапі робить правильно.
Ну, тобто він підсилює і свій імідж, і імідж Франції, і, по суті, стає, ну, претендує на лідерство взагалі в Європейському
питання,
Союзі.
Павле, питання не про лідерство, якраз, розумієте, тут можна говорити, натягувати, що Макрон хоче стати лідером. Там претендентів на лідерство, як кажуть, будь здоров. Це і Великобританія, це і Німеччина, і Макрон. Він чудово розуміє, що він сам це не витягне. Але стати на чолі цих процесів – це якраз для нього слушний момент. І він чудово розуміє, знаєте, історичну важливість цього моменту, вибачайте за тавтологію, коли навіть Сі Цзіньпін сам приїздить до Парижу і намагається владнати якісь свої проблеми. Отут і є майстерність діалогу. Але Європа через свою нерішучість, непоквапливість, через забюрократизованість вже...
Ну, Європа в цьому випадку гальмує. Так. Дуже дякую вам за розмову. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був з нами на зв'язку.